Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem bucuroși ca și în seara aceasta să vă slujim, bineînțeles, cu Biblia deschisă sau din Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ca Dumnezeu să ne vorbească și Duhul lui Dumnezeu să-și facă simțită prezența și în noi și la dumneavoastră, acolo unde sunteți, ne ascultați sau ne vedeți, să cerem ajutorul Lui prin rugăciune, pentru că așa comunicăm noi cu Dumnezeu. În seara aceasta salutăm din nou în mijlocul nostru pe domnul pastor Victor Stănescu de la Biserica Speranța din Năvodari. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vă invităm să vă rugați!
Sigur! Doamne Tată Ceresc, ne plecăm ființele înaintea Ta, în smerenie, dar și în recunoaștere că Tu ești stăpânul nostru, că Tu ești Cel care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și ne-ai creat de la început parte bărbătească și parte femeiască, și ne-ai dat capacitatea ca să ne înmulțim, să umplem pământul, să trăim frumos, să cinstim și să onorăm numele Tău și, mai mult decât atât, să venim într-o zi în fața Ta, să dăm socoteală și, de asemenea, să fim răsplătiți și binecuvântați de Tine. În seara aceasta suntem aici înaintea Ta și înaintea ascultătorilor noștri, tocmai să Te rugăm ca să ne dai înțelepciune și pricepere, să arătăm care este planul Tău, adevărul Tău cu privire la noi oamenii, ce ai plănuit Tu din veșnicie, cum se desfășoară acest plan în istorie și mai ales că suntem acum la o cumpănă în țara noastră când trebuie să luăm o hotărâre pentru țara noastră, pentru a face un referendum în care să ne întoarcem sau să putem pune în Constituție valorile pe care Tu ne le-ai dat cu privire la viața noastră, cu privire la familia pe care Tu ai întemeiat-o. Te rog să ne ajut să ne dai abilitatea de a explica clar lucrurile pe înțelesul tuturor și mă rog de asemenea să mobilizezi conștiința și voința oamenilor care ne ascultă, dar și a oamenilor din toată țara, pentru a face ceea ce este plăcut înaintea Ta, pentru a Te onora pe Tine și pentru a atrage binecuvântarea Ta peste noi. În numele Fiului Tău prea iubit, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin care ne-ai împăcat cu Tine și prin care vrei să ne-ai dat binecuvântarea Harului Tău, Te rugăm să ne asculți. Amin.
Amin, mulțumim. Dragi prieteni, citim un alt text care se referă la familia naturală, sau așa cum se cunoaște sau se zice în popor, familia tradițională. De data aceasta o citim din Geneza, sau citim din Geneza acest text. Așa cum v-am promis, vrem să fim consecvenți și până la referendumul care urmează în aproximativ 2 săptămâni să abordăm la emisiunea noastră Lumini peste Veacuri, pe care o puteți asculta atât marți seara de la 18, cât și duminică seara de la 18 în reluare. De asemenea, o puteți vedea pe internet, pentru că este și filmată de un an jumate și mai bine, inclusiv pe Resurse Creștine, emisiunea noastră apare. Spuneam că o să și citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu ca să putem continua de data aceasta cu domnul pastor Victor Stănescu discuții, lămuriri și chiar abordarea unor controverse sau unor știri fake știri sau cum, fake news. Așa, sau știri false despre referendum, da?
Da.
Să încercăm să ne lămurim, să vedem dacă se cuvine să luăm în serios, se cuvine să mergem la vot și dacă e bine pentru noi și pentru viitorul nostru să facem gestul acesta, care nu costă foarte mult în plan individual, dar în plan național va avea un impact deosebit. Vreau să citesc din Geneza, capitolul 1, versetele 26 în continuare. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate trâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin.
Amin.
Amin. Domnule pastor, nu știu dacă ați reușit să vizionați sau să audiați emisiunea noastră de marțea trecută sau de data trecută, dar în orice caz Am avut pe tema aceasta o emisiune deja cu președintele Alianței Evanghelice și Cultului Creștin Baptist, apoi cu domnul pastor Sergiu Brădean. Acum este a treia emisiune dedicată acestui referendum cu dumneavoastră și aș vrea să începem așa cum e și normal, fiind un post de radio creștin, da, religios, cu lămurirea acestor suspiciuni vis-a-vis de conotația religioasă. Cum spunea cineva, acest referendum nu face altceva decât să promoveze concepția religioasă creștină, o viziune specifică sau împingerea societății către un stat teocratic. Este... Și vreau să lămurim aceste așa zise pericole sau aceste vești greșite sau false.
Da. Înțeleg. Deci, în primul rând, trebuie să definim ce înseamnă stat teocratic. Cumva s-au succedat de-a lungul istoriei mai multe conduceri, dar trebuie, că ați amintit descrierea din Geneza, cum a creat Dumnezeu pe om.
Exact.
Deci așa a început omul, cu o conducere teocratică. Adică Dumnezeu l-a creat, apoi Dumnezeu îl hrănea, i-a asigurat tot ce avea nevoie și el făcea ce îi spunea Dumnezeu. Conducere teocratică, asta înseamnă teos, înseamnă Dumnezeu și...
Kratos, conducere.
Da, conducere. Dumnezeu conduce ce a creat el. Și e adevărat că tot universul are o conducere teocratică. Doar noi suntem cu voință liberă, permis de Dumnezeu, ne-a dat această capacitate de a decide singuri...
Sistemul.
Cum să ne conducem. Și ne aducem aminte că Dumnezeu prin Avram și-a ales o națiune, un popor pe care l-a eliberat l-a trimis pe Moise să libereze din Egipt și apoi Dumnezeu îi vorbea față în față lui Moise sau gură către gură și oamenii făceau tot ce spunea Dumnezeu. Când nu vreau să mai spună, să facă ce spunea Dumnezeu, se răzvrăteau și atunci Dumnezeu își...
Veneau consecințe.
Da, veneau și consecințe, dar și manifesta Dumnezeu lucrul acesta prin faptul că atunci când cineva păcătuia, își retrăgea prezența. Atunci era într-un stâlp de foc sau într-un nor. Ziua. Care se acoperă de căldura aia toridă, dar și noaptea ca să se încălzească și să vegheze, dar și să vadă pe unde merg. Deci, iată, Dumnezeu retrăgea prezența și ei nu puteau pleca mai departe sau nu plecau până când nu rezolva problema între ei și Dumnezeu. Evident că după ce au ajuns în Canaan, în țara promisă și s-au stabilit, nu mai trebuia să călătorească, să depindă așa mult de Dumnezeu, oamenii s-au uitat la națiunile din jur care nu le-au distrus.
Lui Samuel, nu?
Da, nu le-au distrus și au zis, domnule, vrem și noi un împărat ca celelalte neamuri. Și atunci știm că l-au avut pe Saul, deci l-au ales pe Saul, l-au ales că era cu un cap mai înalt decât ei, era chipeș frumos, arătos. Și bineînțeles că știm că Saul el a fost un om extraordinar, dar el a marcat, dacă vreți, istoria poporului evreu de la teocrație la
regat.
La regat și apoi la democrație, cum avem astăzi. Oamenii au ajuns într-o perioadă, exact cum zicem, vremea judecată, fiecare făcea ce vroia. Deci sunt diferite forme de conducere.
Sau de organizarea societății.
De organizarea societății. În schimb, deci așa a început poporul evreu, așa a început omul. Acum și noi alegem la fel. Cine vrem să ne conducă? Vrem să ne conducă oamenii? Vrem să ne conducă oamenii care ascultă de Dumnezeu sau oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea cred că e foarte important să înțelegem. Teocrație înseamnă conducerea lui Dumnezeu. Așa că nu înțeleg, chiar dacă să spunem că ar fi o acuză adevărată.
Sau o sâmbure de adevăr.
Da, nu înțeleg de ce s-ar supăra cineva că ne conduce Dumnezeu.
Adică, pentru că se cunosc atributele lui Dumnezeu. Dreptate, adevăr, bunătate.
Tot ne plângem de lucrul ăsta că avem corupție, că avem imoralitate, că avem. Dacă ne conduce Dumnezeu, atunci lucrurile astea o să înceapă să dispară, să fie eliminate. Însă, e adevărat, oamenii nu vor să... Fiecare om cumva doresc să-și conducă propria viață. Și atunci și în cazul acesta oamenii spun că vor o conducere... Nu vor o conducere religioasă. De ce? Pentru că confundă conducerea lui Dumnezeu cu poate cu niște dogme religioase înființate de oameni sau inventate de oameni, cu niște ritualuri care lor nu le plac. Dar da, nu neapărat Dumnezeu ne-a spus să facem ritualurile astea. Tot noi oamenii le-am făcut. Dar legându-ne strict acum la referendum, la obiecția asta că revizuirea Constituției promovează o concepție religioasă creștină, nu putem să spunem că este așa, pentru că nu se referă la nicio religiozitate. Deci actul pe care, sau cuvintele care se schimbă în Constituție, doar definesc o chestiune civilă.
De când e lumea?
Da, o chestiune în care, în loc de expresia soț, să se schimbe bărbat și femeie. Soții să nu mai fie nicio, nicio brumă de, să zic eu, nu doar de confuzie, dar și de a interpreta, de a reinterpreta. Că acum trebuie să fim, cinstiți și să spunem că și Dexul, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, dar și Codul Civil explică foarte clar această expresie de soț, că este practic căsătoria este liber consimțită, este unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Deci și Constituția, și Dexul, Codul Civil explică foarte clar lucrul acesta, doar că
în Constituția nu e clar.
Da, inițiativa asta era clar atunci când a fost Constituția. Cine s-ar fi gândit cu 20 ceva de ani în urmă că o să aibă oamenii această înclinație, că o să se ducă în această direcție și că o să aducă, că trebuie să fim onești, homosexualismul, lesbianismul, devierile acestea de la natural, au existat
din totdeauna. Aproape.
De când om a căzut în păcat, au început să devieze oamenii. Deci vedem însăși din Geneza că la Mec urmașul lui Cain devine poligam, deși a două neveste. Și deci deviațiile astea datorită păcatului, datorită zvrătirului și separării omului de Dumnezeu, dar ele au existat întotdeauna, dar n-au devenit o normă. Deși oamenii le practicau în societate, să spun așa, în intimitatea lor, dar n-au devenit
normă niciodată, sau legiferate.
Da, legiferate pentru întotdeauna au fost incriminate de oamenii normali. Deci nu au fost. Așa că acum se încearcă, să spun, găsirea tuturor portițelor pe care să se legifereze aceste anomalii, sub egida că sunt niște minorități care au drepturi. Acum se pune foarte mult acceptul pe minoritate care are drepturi. Și ce se întâmplă este că o minoritate începe să conducă o majoritate. Deci nu mai este democrație și putem spune, nu știu cum putem să-i spunem la o minoritate care, că doar dacă un singur om spune conduce o dictatură, dar și când o minoritate, un grup de oameni începe să conducă majoritate, tot un fel de dictatură e. O dictatură
minorități.
A minorității, nu?
Așa.
Și atunci nu mai se ține cont de... Așa că dreptul acesta care îl avem constituțional de a ne exprima voința liberă la acest referendum este al majorității. Așa că nu văd de ce s-ar lua, de ce ar fi lucrul acesta o chestiune religioasă creștină. Și chiar dacă ar fi așa, haideți să ne gândim, noi ne uităm la Statele Unite ale Americii, care spune că e țara cea mai puternică din lume,
cea mai civilizată, da, cea mai democratică,
cea mai din toate punctele de vedere, da? Și ne uităm la ei cu admirație și încercăm să copiem. Păi în Constituția lor au așa ceva.
Și deci au avut și ei referendumuri.
Și pe dolar încă scriu We Trust in God. Deci, iată, care ar fi problema? Adică noi ne dezicem de valorile noastre creștine? Ne dezicem de ceea ce suntem noi cu adevărat? Noi ne numim că suntem creștini, o țară creștină.
Majoritar
creștin. Atunci nu înțeleg de ce...
Ne-ar fi rușine cu asta sau...
De ce n-ar putea fi? Deci și chiar dacă ar schimba, să zicem, pe o tentă creștină. Așa să dea. Noi suntem creștini, nu suntem păgâni, nu suntem musulmani. Deci ar fi și asta, ar fi drept. Dar este falsă discuția, pentru că căsătoria este chestiune civilă și seculară și statul nu reglementează, există o altă lege care reglementează relația statului cu cultele. Există Departamentul Cultelor și Ministerul Cultelor și atunci acolo am putea să spunem că putem reglementa lucrurile astea, dar aici este o chestie de stat și este o chestiune civilă care privește familia.
De toate și confesiunile, deci participă, nu e vorba doar de creștinism.
De toți cetățenii României.
Și atei, și exact. Musulmani, toată lumea participă.
Acum, noi știm foarte bine lucrul ăsta, că în statul român cere ca să fie, deci ca să fie legală o căsătorie, trebuie să fie în fața statului, da, la o starea civilă.
Da.
Dar statul nu obligă oamenii ca să căsătorească și în biserică. Asta este opțiunea lor morală, religioasă, de a se duce să căsătorească în biserică. Deci această definire în Constituție nu
schimbă cu nimic opțiunea aceasta. Dar atunci dacă am spune, domne, nimeni nu este căsătorit legal până
dacă
când...
Dacă nu trece și pe la biserică...
Dacă nu se căsătorește, nu e căsătorit într-o biserică, în funcție de cultul sau denominația care o alege, atunci am putea spune, da, domne, uite, merg în direcția asta.
Teocrație, dar, dictatură teocratică și așa
dar,
mai departe.
Dar deocamdată nu avem lucrul ăsta.
De aici apare a doua întrebare vis-a-vis de controversele astea religioase. Nu e, spun unii, domne, nu este un amestec al bisericii ortodoxe și a cultelor neoprotestante în politic, în politica statului?
Băi, acum, dacă vorbim de persoane, putem spune, dacă vorbim de entitate, vorbim de personalitatea juridică, atât Biserica Ortodoxă cât și cultele, deci Biserica Ortodoxă Română cât și cultele neoprotestante sau toate cultele religioase care susțin această inițiativă, au dreptul ăsta cetățenesc. Adică nu înțeleg care e problema dacă oamenii se unesc și spun, domnule, noi vrem să susținem această inițiativă. Dar trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, că nu a pornit de la Biserica Ortodoxă sau la curtele neoprotestanțe și în 2015 știm că a fost o inițiativă cetățenească în care probabil inițiatorii ei au și ei o anumită formare spirituală, să zic așa, și poate fac parte dintr-unele dintre bisericile astea, dar ei nu au venit ca și reprezentanți ai bisericilor, ci au venit ca cetățeni și au făcut această coaliție pentru familie și în 2015, deci Biserica Ortodoxă, zicem, s-a implicat acum, să zicem, sau cultele neoprotestante care motivează oamenii să iasă la referendum. Dar inițiativa asta e din 2015, e pornită de cetățeni, de 3 milioane de cetățeni și acum avem dreptul să votăm toți și nu văd nicio problemă ca cineva să motiveze, să spună opinia. Tocmai asta e dreptul nostru, la liberă opinie, să ne spunem, domnule, eu sunt pentru sau sunt împotrivă. Eu am argumentele astea pentru sau am argumentele astea împotrivă, dar ca să ne jignim unii pe alții și să ne rănim și să ne separăm pe chestiunea asta, cred că este greșit.
De aici se lămurește și problema că, vezi, Doamne, referendumul este al partidului de guvernământ și în speță al președintelui Camerei Deputaților și că votând referendumul îi facem un serviciu partidului și președintelui lui. A spus foarte clar că inițiativa aparțin celor 3 milioane și că nu s-a început pe vremea PSD-ului, cum se zice, ci s-a început acum 3 ani, în 2000, nu știu dacă era PSD-ul sau nu era.
Era Victor Ponta ca și
deci era
premier,
președinte,
era tot PSD-ist.
Da.
Deci era tot PSD, deci nu putem spune că nu era, dar PSD-ul la putere, după aceea a fost Dacian Cioloș când s-a aprobat, dar nu cred că asta e relevant, că s-au făcut și alte inițiative când erau altcineva și de obicei oamenii fac lucrul ăsta. Acum nu putem nega că, fiind actorii politici la ora actuală,
vor și...
să când fac un lucru bun, să li se atribuie și lor. Că dacă erau alții acum la putere și făceau, adică luau inițiativa asta cetățenească și o aprobau, tot la fel, de aceeași acuză era. Puteau să fie alții, puteau să fie liberalii sau alt partid la putere, da? Dar, până la urmă, nu-i putem, adică oamenii ăștia, dacă
ignora.
Și ei susțin, sunt legiuitorii noștri, noi i-am ales, ca și cetățeni liberi i-am ales, nu ne-a forțat nimeni să-i alegem, nu ne-au forțat americanii sau nemții, noi ne-am dus, i-am votat și acum ei ne fac legile. Noi am avut o inițiativă cetățenească cu 3 ani în urmă, căci vrem schimbarea în Constituție acestei expresii, Curtea Constituțională a dat avizul favorabil că nu încalcă drepturile nimănui și acum urmează să fie referendumul. E un caz fericit, să zic, că cum eram obișnuiți noi o zi de referendum, acum sunt 2 ca să poată vota toți oamenii. Aici poate că ar putea oamenii să... au dat 2 zile, dar eu cred că este un drept constituțional. Faptul că au putut să dau 2 zile este foarte bine.
Bun.
Pot și unii și cei care sunt pro și împotrivă au timp 2 zile să-și exprime opțiunea.
Foarte bine. Și așa ar fi bine să fie totdeauna, ca să nu mai zică, domne, am fi putut trece, am fi putut câștiga, am fi putut vota. Să nu mai zică. Cine vrea să meargă, să meargă în cele 2 zile. Deci, ei nu pun, deci factorul politic nu face altceva decât să aplice legea vis-a-vis de referendum. Că se referă la un subiect sau la altul, referendumul trebuie aplicat pe baza semnăturilor, nu?
Să spunem că dacă...
Nu contează subiectul.
Dacă ce se spune atunci despre mă rog, domnul Dragnea, Partidul Social Democrat, care e la guvernare acum, dacă nu respectau inițiativa asta a cetățenilor, dacă nu dădeau lege, dacă nu făceau referendum, ce spuneau cei 3 milioane?
Legea.
Ce spuneau cei 3 milioane de, alegători, de cetățeni ai României, care au muncit pentru această inițiativă, care au trudit, care și-au dorit lucrul ăsta, au împlinit condițiile legale și acum partidul de guvernământ ar fi zis, domnule, nu ne interesează ce zic 3 milioane de cetățeni. Deci este un drept constituțional, democratic, prin care se poate schimba o lege sau prin care se poate schimba ceva în Constituție. Și atunci nu...
Noi decidem, nu ei. Ei doar pun legea în aplicare și, sigur, electoratul merge sau nu merge, votează sau nu.
Cetățenii, că acum e vorba de, de votare.
Cu drept de votare,
de un referendum. Nu e vorba de alege pe cineva.
Exact. Bun, se mai spune tot pe așa cu conotație religioasă că, vezi, Doamne, bisericile, religia sau religiile din țara asta urmăresc o agendă retrogradă care ne întoarce în evul mediu și o să ajungem din nou să punem interdicție la avorturi și la celelalte lucruri care s-au întâmplat în dictatură de tristă amintire.
Deci, haideți să ne înțelegem foarte clar în privința asta. Deci, unul la mână, faptul că o majoritate în România, și noi știm lucrul ăsta, că România a fost o țară cu valori tradiționale și așa a rezistat în timp, datorită faptului că a avut această valoare a familiei, a ținut la familie și noi aici am aminte de lucrul ăsta. Eram în armată, unii, ca să te jignească, te înjurau de soție sau de mamă. Exact. Da? Și erau, ții minte că pe unul poți să-l înjuri de orice, să-i faci orice, dar dacă l-ai înjurat de soție sau de mamă, sărea la scandal, la bătaie și apărea onoarea. Da? Deci și apărea onoarea. Și atunci, să spunem acum că noi ne întoarcem retrograzi, adică părinții noștri care ne-au făcut pe noi, care ne-au crescut și ne-au dat educația pe care ne-au dat-o acum. Noi acum suntem foarte deștepți. Deci părinții noștri au fost retrogradi, că ne-au crescut pe noi așa. Apoi, aș vrea să înțelegem că progresismul ăsta care este adus de agenda asta a țărilor progresiste, sau zic că putem spune că sunt grupuri progresiste care fac lobby pe lângă
unii
toate țările.
Unii îl numesc neomarxism.
Da, sunt foarte multe forme pe care le iau, dar cert este că vorbesc despre acest progresist ca fiind o libertate în care fiecare face ce vrea, ce îi place, doar să nu încalce drepturile celuilalt. Dar nimeni nu se gândește la lucrul ăsta, dom'le, dar noi până la urmă suntem numai noi de noi, suntem apăruți așa întâmplare, nu ne-a creat Dumnezeu?
Îl ignoră pe Dumnezeu,
da.
Clar.
Asta-i, deci dacă noi suntem o țară creștină, nu putem să ne luăm după țările care i-au întors spatele lui Dumnezeu, care au devenit...
ATE majoritar.
Da, sau... Și noi să ignorăm, să spunem, dom'le, până acum Dumnezeu ne-a păzit, de acum întoarcem spatele, mergem și noi cu progresiștii. Și apoi întrebăm românii. Lor le-a plăcea ca copiilor, nepoților să ajungă să defileze tatuați, dezbrăcați cu cercei.
Să nu mai procreeze, de exemplu, să oprească, să stagneze
natalitatea. Să-i vadă pe stradă defilând așa și, pe de altă parte, să fie învățați copiilor în școală, că aici duce progresismul ăsta. Copiilor în școală că tata poate să fie o femeie și mama poate să fie un bărbat. Sau poate să aibă tată și mamă, doi bărbați sau două femei. Deci că și atunci copilul se uită la o familie normală și zice, bă, asta, colegul ăsta al meu are, mama e femeie, tata e bărbat. La mine... Eu am doi bărbați, tată și mamă, el are două femei, tată și mamă. Deci copilul știm că el până la, îi se dezvoltă cortexul până la adolescență, copilul nu are rațiune. Deci el preia...
Modele.
După model, da. Copiază, se uită. Și atunci copilul acela va crește cu niște modele greșite, cu niște idei greșite și vedem deja în Anglia, în America, în țările care au făcut lucrul acesta, copiii au tulburări. Copiii au probleme foarte serioase în privința asta, ajung la 8 ani de zile să nu-și mai accepte sexul. Văd oamenii... acum, noi nu trebuie să facem caz de asta. Sunt doar o mică parte sau un caz din ăsta care e mediatizat și ajunge celebru, care-i dat exemplu, dar el e dat exemplu foarte interesant de presă, ca fiind extraordinar ce au făcut.
Reprezentativ. Da.
Dacă m-am uitat la chestiunea asta, dacă cineva ia un om al străzii și l-aduce acasă și îl spală și așa, nu se dă nicio știre despre așa. Lucrul ăsta, nimeni nu bagă în seama asta că a făcut un gest de omenie. Dar dacă e în Anglia acum un caz foarte interesant de doi părinți care au un copil de vreo 5 ani, care e celebru copilul ăsta, a ajuns o vedetă, și au declarat în Anglia, e urmare acum, că vor să schimbe, când ajunge copilul la 10 ani, mama se transforme în bărbat și taică-su se transforme în femeie, să au sexualitate fluidă.
Haideți să ne oprim și noi aici ca să luăm o pauză, să ne bucurăm de o melodie și imediat după pauză să încheiați relatarea acestui caz foarte ciudat, foarte ciudat. Dragi prieteni, ne bucurăm că suntem așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, ne bucurăm că putem discuta liber într-o țară liberă, că putem face un referendum pe orice temă într-o țară liberă și Dumnezeu să ne ajute și poporul să decidă cum este mai bine. Ce s-a întâmplat de mii de ani, cum a fost până acum de mii de ani, sau să schimbăm această valoare, să renunțăm la această valoare a familiei bărbat-femeie. Domnul să vă binecuvânteze, ne întâlnim, ne revedem imediat.
Dumnezeu pe om l-a creat.
Că familia adevărată e dintr-o femeie și un bărbat.
Nu, nici de cum n-am fi existat
dacă mama, tată n-ar fi respectat.
Că familia adevărată începe cu o femeie și un bărbat.
Haideți să fim oameni, nu vă pierdeți oameni.
Dragostea curată să nu ne abatem, să nu rătăcim.
Lumea aceasta se va sfârși
dacă acum e diferent vom fi.
Dacă de la dragoste curată ne abatem, dacă rătăcim.
Haideți să fim oameni, nu vă pierdeți oameni. Dragostea Oameni, nu vă pierdeți oameni, dragostea.
Da, am revenit, dragi prieteni, suntem la emisiunea Lumii peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem în partea a doua a emisiunii, despre care vă spuneam că o puteți audia marți, seara de la 18, duminică în reluare, seara de la 18, dar și pe internet, pe Resurse Creștine și așa mai departe. Iar de vreo două săptămâni am propus cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim pe tema acestui referendum și e normal să vorbim pentru că este un subiect fierbinte, cum se zice. Au început deja tot felul de controverse să apară în media și da, tot felul de discuții și multe dintre ele nu au altă menire decât să creeze confuzie ceață și să ne bage în ceață. De aceea am invitat în seara aceasta pe domnul pastor Victor Stănescu de la Biserica Speranța din Năvodari și am abordat în primul rând controverse conotație religioasă și e normal să fie prioritare pentru că suntem un post creștin, Radio Vocea Evangheliei. Și vreau să se înțeleagă clar că nu este niciun pericol de fanatism religios vis-a-vis de acest referendum și cred că în prima parte vă rog să, dacă n-ați reușit, dați înapoi, urmăriți pe internet și o să vedeți că toate lucrurile sau acuzele acestea cu conotație religioasă n-au niciun fundament real. Chiar asta n-am discutat-o, dar imediat o să vă mai pun o întrebare cu conotație religioasă sau civilă, dar amintează de un caz ciudat din Anglia.
Da, e vorba de lui și Nicky Draven, care au declarat, având copilul ăsta Star Cloud, că vor la vârsta de când are el 10 ani să se prezinte cu niște corpuri ideale. Ei au, având această orientare de schimbare a genului, să vor face operații. Și așa se cheamă acum sexualitate fluidă, adică poți să schimbi sexualitatea în funcție de preferințe, adică nu se mai acum ca a avansat știința și acum poate să intre în ADN-ul și să modifice genele, acum noi putem să devenim ce vrem. Asta se încearcă pe viitor. Pe viitor, deci iată, deocamdată apare mutilarea fizică, în care eu nu mai vreau să fiu cu corpul acesta, vreau să fiu cu altul. E adevărat că se nasc anumite persoane cu anomalii de genul ăsta, cum se nasc și cu alte handicapuri.
Cleptomanie și alte.
Dar chiar nu, am cu anomalii în corp.
Cu
buză de iepure, trei mâini sau așa mai departe și trebuie intervenit. Dar aici e vorba de o ideologie, de a distruge practic identitatea omului, de a distruge personalitatea și lucrul ăsta, dacă niște oameni care spunem noi că sunt maturi, sunt normale, adică sunt părinți, fac lucrul ăsta, iată, ei fac asta pentru ca micuțul lor de 5 ani la 10 ani să vadă că există și o altă posibilitate. Și fac asta niște, gândiți-vă că toate operațiile astea costă o grămadă de bani și aduc suferință și durere. Dar oamenii sunt dispuși să facă sacrificiul ăsta pentru această ideologie. Copilul lor la 10 ani să-i cunoască într-un alt mod, într-o altă formă. Vă imaginați în ce stare am ajuns noi ca și oameni? Și acum evident că este o familie. Eu mi-aduc aminte, nu mai știu exact, dar cu câți ani în urmă, țin minte că erau știri la televizor. În Anglia un episcop sau un vicar și-a făcut operație transexuală, da. Da? Și-a schimbat. Și acum toată lumea spunea problema, domnule, cum îi vă zice ca și vicar? Săr rumâna, ca la doamne sau săr sau așa mai departe. Dar e interesant că e noria și în Anglia, acolo arăta la biserică, i-au făcut, e noria și mai în vârstă erau, i-au făcut un party când s-a întors de la spital după ce și-a făcut operația asta de schimbare de sex și doar o bătrânică, care avea vreo 7-6 de ani, mi-aduc aminte și acum, cobora pe scările bisericii, ieșea din clădire și o filmau reporterii și spunea, e inadmisibil dacă omul lui Dumnezeu, dacă slujitorul lui Dumnezeu care ar trebui să fie un model a făcut lucrul ăsta. Ce se mai... Adică era foarte indignată. Și ea a fost singura care a plecat de acolo de la party, dar bineînțeles că i-a făcut vicarului o surpriză. Deci nu a făcut lucrul ăsta ca să fie o surpriză pentru el când venea. Bătrâna s-a dus acolo la slujbă ca să se închine și da, s-a trezit că în loc să închine lui Dumnezeu, acum slăveau pe vicar că și-a făcut operația de schimbare de sex. Și atunci a fost foarte indignat și a plecat. Ei, Doar pe ea, când au luat interviul la ceilalți, au catalogat-o ca fiind intransigentă, ca fiind intolerantă.
Retrogradă.
Nu știu dacă au spus că retrogradă, dar mi-aduc aminte că e intolerantă.
Intolerant.
Deci, cum adică? Și atunci, întrebarea se pune, ce fel de oameni ne conduc? Adică...
Ce fel de valori mai avem?
Da. Eu mi-aduc aminte despre, poate că ați mai referit la lucrul ăsta și poate și în alte emisiuni la textul acesta, dar mi-aduc aminte că pe vremea lui Hristos, pe vremea Mântuitorului, la fel, niște lideri religioși, farisei, care erau niște oameni foarte studioși ai Scripturii, care știau Tora pe de rost și interpretările ei, au venit ca să-L ispitească pe Iisus și l-au întrebat, poate bărbatul să lase nevasta lui să despartă, să divorțeze, din orice pricină? Și el răspunde, din orice motiv, cu alte cuvinte. Și el le spune, n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Deci, vedeți, practic, aduce din Geneza, din ce spune Moise, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și de aceea a zis, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și cei doi și omul se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și acum, deci ce ne spune Hristos este, domnule, trebuie să ne întoarcem la...
Model.
La început.
La modelul primar.
Să ne întoarcem la ce a făcut Creatorul. Deci, cam în genul următor suntem noi. Deci, un inventator creează o mașină, da? După aceea, noi venim mai isteți și începem să o modificăm. Și după aceea începe să strice mașina, să dea rateuri, să nu mai merg. Și noi ce facem acum? Dom'le, începem noi tot felul de tehnici, cu tot felul să le reparăm. Hristos spune, nu mai încercați tot felul de tehnici.
Întoarceți-vă.
Întoarceți-vă la original.
Exact.
Și întoarcerea la original înseamnă ne întoarce la cum a spus Creatorul, la cum a intenționat El să fie. Și atunci spune, uite, când Dumnezeu, când un bărbat și o femeie decid să se căsătorească, ei pornesc la același jung împreună, se lipesc unul de celălalt și în concepția, înaintea lui Dumnezeu, în fața Lui, nu mai sunt două persoane, ci un singur trup. De aceea El nu permite divorțul. În momentul în care ai separat doi oameni, când ei îi rupi. Adică, spune cineva, domnule, pot să separ stânga de dreapta? Adică mâna stângă de până. Aș putea să dau un picior la altcineva și piciorul ăsta să meargă cu altcineva? Poți, dacă vrei să fii handicapat, să nu mai ai un picior. Atunci exact. Poți să dai piciorul ăsta la altcuiva, da?
Așa este.
Să-l grefezi pe altcineva. Dar ideea este că atunci tu nu mai ai trupul întreg.
Da.
Și asta spune Mântuitorul. Acum, totuși, ei au o problemă, o dilemă pe care o discută. Dar pentru ce i-a zis, le-au spun ei, am poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire, o scrisoare de despărțire și să o lase. Și e interesant că pe vremea aceea, care-i motivul? Moise a spus, dom'le, uite, momentul în care nu-ți place de nevastă, nu, și ei aduc foarte clar aici, în limba greacă, este în limba ebraică este un verb acolo, în care erau două școli de interpretare, școala lui Shimei, școala lui Hillel. Și unii interpretau că motivul de despărțire este ceva rușinos, adică a fost infidelă soția, a făcut ceva în afara căsătoriei, și atunci pedeapsa pentru adult era pedeapsa cu moartea și atunci omul era despărțit de soția lui pentru că ea, cel care ieșea în afară căsătorie era infidel, era omorât și celălalt era singur acum, era liber și putea să recăsătorească. Dar cealaltă școală interpreta că ceva rușinos este ceva ceea ce ți-e rușine cu ea. Dacă nu faci mâncarea bună și ți-e rușine, vine cineva musafir și a fumat mâncarea, e motiv de divorț, că te-a făcut de rușine, da?
Da.
Dacă nu ți-a aranjat camera cum trebuie sau n-a făcut curățenie cum trebuie, știe ți-e rușine, gata. Și atunci au început, normal că oamenii ca să folosească femeile ca pe niște obiecte, cum se întâmplă și astăzi, și care doresc lucrurile să le exploateze, au îmbrățișat interpretarea asta. Până și apostolii și ucenicii și Domnul Iisus gândeau
în felul ăsta.
Au zis... Și atunci a zis, dar din ce motiv a dat Moise lucrul ăsta? Din pricina împietririi inimii voastre. Și atunci ne arată foarte clar, Moise, pentru că a văzut că sunteți încăpățânați, pentru că nu vreți să faceți cum a zis Dumnezeu, atunci v-a făcut o derogare. Dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară din pricină de adulter și ia pe asta alta de nevastă, prea curvește sau devine adulter. Și cine ia pe nevastă de cea lăsată de bărbat și el prea curvește. Așa că noi nu mai putem să ascultăm de oameni, pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu, vom să o coteală. de ce am făcut cu viața noastră. Valoarea căsătoriei este între un bărbat și o femeie, așa a stabilit Dumnezeu, și ei trebuie să fie uniți, de aceea nu se despart. Și iată, interesant este, am citit acum, interesant, chinezii au un proverb, sau japonezii, nu mai știu exact, care îți spun că degetele, fiecare deget de la mână reprezintă pe cineva. Și degetele acestea de la mijloc ne reprezintă pe noi.
Da.
Cu care noi facem scene obscene, ne reprezintă pe noi. Și dacă faci degetele acestea așa, le întorci spre tine și apoi le împreună pe celelalte. Acestea două, cele mari, reprezintă părinții. Și iată, oricând noi putem să ne despărțim de părinți, acestea reprezintă frații. Oricând noi ne putem separa de frați. Da? Ei sunt pentru o vreme cu noi și părinții și frații, dar fiecare își începe viața lui. Iar, foarte interesant, ultimele degete sunt copiii. Deci copiii, iar la fel, sunt pentru o vreme cu noi, dar păi, ne separăm de ei. Dar acestea, pe care punem verigheta,
da,
nu la voia întâmplării. Sunt două lucruri. Unul zic că există o arteră care duce direct la inimă, de la degetele astea, dar astea, dacă vă veți uita, reprezintă partenerul. Ei, încercați să faceți lucrul ăsta, să le separați.
Inelarul.
Deci, inelarele. Încercați să le separați. Ei, iată, eu nu pot.
Nu,
deci
se
nu poți. Dacă nu vrei să te separi de partener, însă și interpretarea aceasta ne arată interesant așa cum corpul uman, cum ne reprezintă. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să ne întoarcem la valorile care le-a stabilit Dumnezeu pentru noi și să mergem la referentul să votăm da pentru a scrie în Constituție căsătoria este într-o bărbat și o femeie și alții, dacă vor să căsătorească altfel, noi nu putem fi împotriva lor.
Poți
să facă,
lor.
Dar nu, dar să n-ajungă lucrul acesta să devină o lege pentru noi. Așa că, mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate pe care ne-a dat-o. Dorința mea și rugămintea mea este să, pentru că am primit flyere și s-au făcut flyere de către Coaliția pentru Familie, de către alte organizații care susțin familia, să mergem să le dăm la oameni, să le împărțim, să ne implicăm, să ne rugăm, să discutăm cu oamenii și să-i convingem, domnule, ieșiți la vot, aceasta este șansa noastră istorică de a pune în Constituție lucrul acesta și de a fi împreună cu celelalte astea, să vadă Europa și lumea întreagă că într-adevăr România este o țară creștină, nu doar să declară, ci este de fapt o țară creștină pentru că are în ADN-ul ei valori creștine, în conștiința ei valorile creștine și iată când a venit provocarea, votează pentru valorile creștine pentru familie.
Amin, mulțumim! Așa să ne ajute Dumnezeu și chiar dacă întrebarea la referendum este puțin mai complicată, totdeauna sau răspunsul corect este răspunsul cu da pentru familia naturală,
nu
familia
este complicată,
bărbat.
Așa este.
Răspundem cu da.
Așa este.
Votăm da.
În Constituție, la fiecare referendum da. Se pune o întrebare și întrebarea este dacă suntem de acord cu legea care a votat-o Parlamentul și Parlamentul a votat o singură lege care să fie pusă în referendum, dacă suntem de acord ca la în Constituție să fie trecută expresia aceasta căsătoria să fie liber consimțită între un bărbat și o femeie. Și răspunsul este da pentru cei care vor să susțină familia în felul acesta.
Amin, mulțumim, Doamne ajută. Dragi prieteni, încheiem cu două strofe atât dintr-o poezie care spun așa: din mormânt am primit veșnicia, din pustiu mi se trage tăria, printre lupi sunt lăsat ca o oaie să previn de eterna văpaie. Dintre robi am primit veșnicia, de milenie gata venirea, dar iubirea pe mulți încă așteaptă să se întoarcă la dorul de tată. Amin.
Amin.
Mulțumim.
Ne ajută.
Doamne ajută, fiți binecuvântați.